dena ezagutzen zenuela uste zenuenean, bealdea.
Iluntzeak desberdinak dira gaztea.
Kanturik berezienak, konpainiarik onenean. Egunero 8etan Julen Idigorasekin, bealdea.
Musikari independiente bat ezagutuko dugu gaurkoan bealdean, asko hitz egin zen bere garaian nazioarteko bedroom pop mugimenduaren inguruan, Logelan sortutako kantu hoien inguruan, eta duela bizpair urte batez ere gitarra eta hotsa zuten grabaketa sumeak, edo bueno, ba, gordinak entzuten ziren, baina denbora epe oso laburrean gauzak asko aldatu dira, eta orain Logeletan egiten den musikaren kopuru batek oso ondo islatzen du aipatu dudan aldaketa hau. Bera musikari horietako bat da, eta kaleratu berri duen single bikoitza orkestera etorri da, urriak izeneko orkestera etorri da, John Mazizior, Gabon John, zer moduz?
Opa, Gabon, zer moduz?
Ondo alzade?
Bai, bai, haitongi.
Claro, zure musika kaleratu berri zentzuk dira zure sentsazioak, zein izan da feedbacka?
Nahiko ona, egiarran ez dut ola publizia unitzek egin, baina lagun eta entzun duten artean nahiko sensazio onak agitu guztara.
Naparra zera okeraz banago, ez?
Bai.
Antzematen demetzela, bueno, galdetu nahi dizun, aurretik beste proiekturen batean ibizaren, edo, bueno, zure lehenengo proiektua denago?
Ez, aurretik, bueno, nik beti gitarra jo izan dut, amasei urteetatik, eta aurretik ibilizan naiz kalera eta azken trena taldetzen, gitarri ole bezala. Eta gero, iritzen momentu bat, gelitu nintzela talderik gabe, azkenin Madrilera etorri nintzen, lan kontuengatik eta horrela. Eta, pues, hola zitzen bizkoa dena, ez? Buruan azkenin baitu zor letra batzuk, kantu batzuk, eta talderik gabe gonta, pues, azkenean zu bakarrik mundatu hartu.
Madrilgo bakardade horretan, edo, bueno, Madrilgo egoera horretan sortu zen hori, inflexio punturen bat egon zen hortaz gain, edo zego, kerzmanago, 2020an izan zen hori, ez? Pandemiaren erdian.
Bai, pandemia pixkat eta pandemia bukatuta, negu hortan, ez dakit buruka egintzian klik moduko zerbait, betzitik egon nahi pixkat musikan sartua, eta jaban ikon bi urte talde horiek, pues, talde horiekin jo gabe, eta sumatzen un falta bat bezala, eta niri sortzea beti gustatzen zait, eta 2020ko negu hortan, pues, izan nun klik moduko hori, banun gogoa gauzak sortzeko, eta erabaki non, pues, ikasi behar dut gauzak sortzen, banekin kanta kanposatzen, pues, gitarrarekin, baina ez nakin kanta bat nik osorik egiten, eta ez nakin grabatzen, ez nakin hori produzitzen, eta orduan erabaki non gai izango zara hori egiteko, pozikot galdera hori, eta, pues, bueno, hortikan ona.
Madrilen izan duzu aukera sare musikala pixkat garatzeko, esan ez beste artista batzukin harremanean jartzeko ala dena delakoa?
Hemen izan dut aukera batez ere jendea ezagutzeko, baina ni ikusle bezala. Egerran ez nahiz hasi ni gitarri ole bezala edo taldeak bilatzen, egerran ez dut denbora honitz lanarekin, baina ikusle bezala bai, hemengo estena musikala ikargarria. Osa, hemen dagoen jende ezagutziakin talde pile bat ezagutzen dituzu, talde txiki pile bat, pile bat balutenak. Eta hori ikusle bezala hitza berazgarria.
Musika era ez teoriko batean ulertzen duzula aipatu duzu, edo, bueno, hobeto esan da, modu teoriko batean ulertzen ez duzula, ez zer esan duzu horrekin?
Nik hori gitarra etxean ikasi nun, 16 urtetan, eta ez dut inoiz izan musika, edo ez dut inoiz ikasi musika solfeo, eta holako gauzarik, orduan, beti bilizan naiz ritmo edo akorde nahiko simpletan, literarki ez dutelako musika teorikoki ulertzen. Nio, bueno, beti zaitzen naiz buelta txiki bat ematen, betiko lau akorde hori, naiz eta simpletasun hortan mugitut, pues saiatuz bertze barietate bat edo ematen.
Bueno, horrek badu bere abantaia esango nukenik, ez? Esan ez dituzu gartzela mentaliek askotan, zerbait oso era teorikoan ikasteak jartzen dizkigun muga horiek ez dituzuzuk, ez? Esan aurre iritzi gabe eta freskotasun batekin edo, bueno, ba, jartzen zara musikaren aurrean, ez?
Bai, kantak bai guain nik niretzat komposatzen edo bertze taldentzat adibidez azken trena taldean nik jotzen gitarra bakarlaria, eta kantak niretzatiak ateratzen itxun kanta bainita horri entzunez eta gitarrakin pues, alzeatuz. Orduan azkenin sortzeko bertze prozesu bat da, ez nun gauza pensatu eta gero sortzen, itenon alrebez. Osa, joan sortzen kantak eramaten ditzen lekura. Orduan, a ber, supongo horrek ere baitula bere ventaja, que igual zakit improvisazio punto hori edo zakit a ber que sale hori.
Claro, bai bai, eta gainera bueno, ba horrela da, esan etorrela ateratzen dira gauza asko. Aurrekoarekin austura handia suposatu duzuretza eta aurretik egin duzunarekin, orain egiten ari zanera, atzetik entzuten ari gera. Badu kutsu hor pop elektronikoaren kutsu hori edo elektropoparen kutsu hori, galdetu nahi zune aurretik egin zenuen guzti horrekin asko hautsi zenun oraingoan.
Bai, osea, hautsi dut guztiz. Aurretik jotzen genuen kalerakin zen rock nahiko zuzen bat, eta azken trenakin, ez dakit pop rock, batzutan pixkat blues rockan mugitzen ginen pixkat, eta hau izan da hori guztiz hautsi, eta etxuz bikanta dira nahiko elektronikoak, denak nere gelan eginak, aditzen den bateria ez da berez bateria bat, eta dena, hori dena nik egina dena gitz elektronikoa. Mm-hmm. Orduan, bai, alde hortatik da guztiz desberdina, eta alde horretatik ere agita berazgarrian eretzat, ze ikasi dut hori entzuten, hori apreziatzen, eta gero hori egiten, edo hori egiten saiatzen, gero, ez dakila lortu duten edo, zinio.
Eta nori entzun diozu, zeintzuk dira zure, zeintzuk izan dira prozesu honetan zure eragin musikalak?
A ber, neri betitik gustatu zait pop rock mundua. Orduan nik beti ulertuko dut musika pop rock hizkuntza horta. Baina bai degia Madridera etorri nintzenetik, kasu gehiago inion gaur egun ahitz modan dauden estilo urbano hauei. Lehen, nire amazi urteko, bueno, niak gorrotatu zituen hori estiloiek, pues, baina azinez pixko bat baloratzen edo batez ere horatzetik dagoen lana, batez ere produkzio aldetik. Eta, iruditzen zait, agitzarra esaraten dugula kanta hau bat edozinek egin dezake, gaur egun edozin zanetek artista, gaur egun, baina gero jatzen zara gero kanta moderna hauetan dagoen produkzioa eta atzetik dagoen salsa guzia ikusten, eta niri, ba, gustatu zait pila bat mundu hori. Eta pixko bat hori zan da nire pues indarra edo hori ikasi naia, hori izan da.
Badago izen edo talde konkreturik horrela, entzutzen honean burua ez tanda egin zizula edo esan zuna, jode, ba, begira.
Ala, ez. Ez, egiarran ez dago artista bakar bat, eta da, gaur egun gehien entzuten den pixko panorama musikal komertzial hori entzun da, erran non, nik kapaz izan nahi dut hau egiteko, edo saiatu nahi dut, gero ja, pues, a ber, ja, teatzen den.
Bueno, ze asmo dituzu etorkizunerako?
Pues seguía san bi kanta kaleratu ditu, dira bi kanta elektronikoenak, hori erran bezala logelan egin ditutelako, baina baitut bertze sei kanta konposatuak eta hauek agitzez ere tradizionalagoak dire komun artean eretzat. Rock estilo bat, zakit bateria bajoa hotxa gitarra, eta hauek egingo ditut Ibai Ros, bateri joleren laguntza, zein laguna da, eta kalera taldean erekin nahi zen. Eta Australian pentsatu dugu bateriak ja estudio batean grabatzea. Eta, bueno, joan egin nahi izpiskanaka kanta hobek kaleratzen.
Aurriak izeneko bilduman, ez edo disko horretan.
Hori da, bai.
Bueno, ba, zain jarraituko dugu, Jon, eskerrik asko gurekin egoteagatik, Zatiak kantu entzuteragoaz, eta besarka handi bat.
Berdin, aio.
Jon Mazizior da bere izena, esan bezala bi kanturekin dator, Aurriak izeneko single bikoitzarekin, Aurriak entzun dugu atzetik, eta orain Zatiak, Jon Mazizior.
Zati txitxik izosatutako osotasunia perfintua irudikatu zenuen ozbait sinesten alduzu orain ikusten alduzu orain Zati txitxik izosatutako osotasuna ez da perfintua aipatu zenidan ozbait sinesten alduzu orain ikusten alduzu orain zenbat pieza falta ote diren zuloz betetako puzle hau bukatzeko zenbat pieza falta ote diren zuloz betetako bizi hau bete Osatutako osotasun perfektuena gogoratuko genuen beti sentitzen alduzu sentitzen alduzu sentitzen alduzu